Norður Helgi Hjörvar gerir stutt athugasemd.
Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum fyrirspyrjanda fyrir að taka málið upp. Það er auðvitað gríðarlega brýnt fyrir okkur til þess að hefja hér endurreist í landinu og auka atvinnusköpun, að greitt verði úr skuldamálum fyrirtækja, ekki bara þeirra stóru, heldur líka þeirra meðalstóru og þeirra smáu. Og það er í sjálfu sér óviðunandi að enn þá nú, 2,5 ári eftir hrun, þá sé svo miklu verki ólokið í því efni. En það er um leið full ástæða til þess að þakka og rósa hæstvirtum efnahags- og viðskiptaráðherra sem að koma þessu núna á haustdögum fyrir það hversu greitt hann hefur gengið í málið, sett upp beinu brautina og fengið alla aðila til samstarfs það að endurskipuleggja skuldir smára og meðalstóra fyrirtækja, og ég vildi bara nota tækifærið og inna ráðherrann eftir því hvort að hann telja að áætlanir lok þess leiðangurs muni ganga eftir í ljósi reynslunar hingað til.
Háttvirtur